Javier Padín, karka bazuloetako nagusia, manifesta zaitez, hor bazaude, Padín.
Amen, dakarkit egi, benetako egia, egi gorena.
Padín, zeuk emandako albiste bat aukeratu dugu gaur aurkezpenerako, eta da, Australiako ikerlari batzuek frogatu dutela, matriarka trampagila espezieko armiarma bat, 43 urtez bizi izan dela.
Topera, 43.
43 urte.
Eraztunen jaunako hori armiarma handia olakoa izango zen, gutxi gura bera.
Aurretik itxura denez bazegoen frogatuta, Mexikoko tarantula bat, 28 urtez bizi izan zela, baina, bueno, honek rekorra apurtu du.
Da badakizuen nola hil dan?
Ez, ez dakik.
Bihotzeko batekin edo? Ez, listor batek, ziste indio da hil egin da.
Ez, abai? Abai, listor batek heldu dio?
Bai, 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 bai.
Bueno, ba, hil da, armi arma, tarantula hau, 43 urte zituela. Gaur sektei buruzko menua prestatu diguzu?
Bai, 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 gaur sekta datoz. Bueno, ez noia saltza askotan sartzen, porque erlijio baten eta sekta baten arteko desberdintasuna bakiko fina dala, eta ez du nahi olako saltzatan sartu. Sartuko naiz odoltzu benetan.
Oso,
nola ez.
Guk, sekten adibideak jarreko ditugu, edo jarreko dituzu Padín, eta horrekin aterako dute ondorioa entzulek zer den sekta bat. Adibidez, egia gorena.
Egia gorena, hori Japonen. 1980 urtean sortu zuen Shoko Asahara. Ezaguna da, gainera tipoan argazkia, interneten bere garaian bastante ikusten zen. Dena hasi zen yoga klase batzukin, holan, generalizatzen holan. Gainera esan, bueno, unibertsitate mailako jendea hasi zen reklutatzen, gero pues, danetarik. Garai oparoenean 10.000 bat jarraitzaile zituen, barbaridade bat. Budismoa, kristautasuna eta teoria konspiratzaileak nahasten zituen. Brutal.
Bakoitzaren honen hartuta.
Bai, claro. Eta bueno, Japonen atea kontuak, 80. Hamarkada bukaeran erlijio bezala hartutzat izan, osea, hartu behar izan zuten. 3. Mundu Gerra etorriko zela uste zuen. Eske parte egiten du, porque zenbatek sektek pentsatzen dute hori, 3. Mundu Gerran. Eta gainera ez bakarrik etorriko zela. Aurek izango ziela bizirik iraungo zutenak eta salbatzaileak. Horretarako zengo dute? Pues etzaileak, osea, aukizien abokoto batzuk, sektak beti izaten dute ies egiten duten jendeak eta baitzen eta mehatxatzen hasi ziren. Eta ez hori bakarrik, nola ez. 84. Urtean Naganon eta 85. Urtean Tokion, saringaza bota zuten metroan. 13 pertsona hil ez Tokion.
Bai,
bai,
bai. Bai, bai, bai. Eta orduan hasi ziren beraien edifizio ofiziala, ba, poliziak hartu zuen, eta antopatu zuten armamentu kimikoa. Pila bat. Milioiak dolarretan. Helikoptero bat, atentatu handiago bat eiteko, eta metanfetamina diru ateatzeko. Hartu zituzten, parte hartu zuten 13 parte hartzaileetatik atentatu hortan,
bai.
Denak dauz heriotza zigorrara epaituak edo. Baina 2012. Urtera arte bat ies egon zan. Harrapatu dute eta orain, bueno, heriotza zigorrarena diskusioan daukate. Porque esaten dute burua eta besteak ikertu behar diela jakiteko sekta batek nola eramaten duen jendea hortara.
Bueno, hau Japonian orduan, egia gorena, Shoko Asahara, eta bai, bilatzailean bere izena jarrita, aurpegia ezaguna da, ikusi dugu.
Bere argazki mitikoa
bizarra. Ile luzeduna, bizarra, eta bai.
Oso oso mitikoa da.
Goazen Ego Amerikara, herriaren templua ezagutu dezagun orain.
Bueno, hau, Ego Amerikan burutu zen bere sarraskia, baina, bueno, berez Amerikar Estatu Batuetan hasi zen. Indianan bali zen, 40. Hamarkadan. James Warren Jones sek sortu zuen, 1000 pertsona gutxi gora bera, gutxixeago lortu zituen ba, sektara sartzea, eta konturatu zenean, Amerikar Estatu Batua, parentesi batean, sekta gehien dituen estatua dela esango genuke, baina bueno, hori beste sekta era desberdinak ditu Estatu Batuak. Ba, txiki iruditu zaion da Guayanara junzan. Hori Ego Amerikako gaineko partean dagoen estatu txiki bat dago. Eta hor selban oianean hasi ziren herri txiki bat montatzen. Herria beharren zeunda kanpo konzentrazio bat gehiago itxura gehiago zeukan. Denak zeuden
esituta
gainera janaria arroza zuten bakarrik, osea egunean zehar lan egin behar zuten ia 24 orduak eta arroza ematen zien, claro, buruak ez porque bueno, gehiago pentsatu behar zuen eta hobeto jan behar zuen. Eta kontraiten bat zenuen, zeuden egurrezko kutxa batzuk eta zulo batzuk han sartzen zituztenak. Gero bebai elektrodoak erabiltzen zuten eta jipoiak, ba bueno, ba ez ahotsik altzatzeko. Hor ikusita, 1978 urtean, Leo Ryan, kongresistak, Amerikar estatu batutako kongresista bat, bere gana iritsi zien keixa horrek eta orduan talde bat bentsatu zuen horra jutea. Kasetari moldo batekin, kongresukin talde batekin, eta bera, abioi eskuan ziren.
Eta, zetopatu zuten?
Printzipioz dena ondo. Dena oso barreak ziren, ba, dena itxuro zen ematen zuten, baina sektako batzuk, kide batzuk, ies nahi izan zutenean berarekin, ba, montatu zen, ba, hasi ziren tiroka, Leo bera, Ryan bera, hil zuten, eta kasetari batzuk, eta bueno, aurko bastante zuten, ies egitea lortu zuten batzuk, eta hori ikusitirik zein godu James Warren Jonesek, ba, suizio kolektiboa pentsatuko du. Ah. Da egondan suizio kolektiburik haundiena.
Bai, eta jendea kasu egin zion orduan?
Bueno, hor kasu kako txartean. Batzuk pixka behartuak izan ziren suiziora. Bere suizioa da bitxiena. Denak zeanuaroakin eta pozoiakin alein duzien hiltzen, baina bera tiro batekin buruan hiltzen. Mm-hmm. Oraindik ez dakite eman zioten edo bere buruari eman zion. Hori ez dau jakiterik.
Ba, hau, azkenean Guyanan burutu zena, estatu batuetatik abiatuta, eta zeruko atea, hau, estatu batuetan.
Bai, hau gaina nire favoritotako bat. O sea, estrar lurtarrak eta sekta bat brutala konboa. Ja badugu, konboa. Hau, Marshall Applewhite sortu zuen bere emazteakin, Bonnie Nettles. Eta ale Bob kometaren inguruan zen dena. Uste zuten, ale Bob kometan estralurtarrak zeudela eta lurra menperatuko zutela. Beraien teoria, hasiera batean, bastante zientifikoa esan, bueno, zientifikoa, modu zientifikoan saltzen zuten, ba, etorri zirela lur planetara estralurtarrak, gizakia ipini zutela, eta gero erat etorriko ziela, ba, bueno, onenak hartzera. Gero, noski onenak bere beratik hasita. Gainabe, izan zuen, hasiera batean, bastante nasaiagoa zan, baina gero gogortzen joan zen sekta erlijizoa, osea, berak esaten zuen egia jarraitu behar zen, bera emaztea kantzer batekin hil zen, orduan gogortu zen asuntua gehiago, eta tipoa, ba, bueno, hasi zan, estuago partaideak estutzen. Eta hor, ba, esan da, 85. urtean, ez, 1985. urtean bere emaztea hil zen. 12 urtera hil zen, osea, egin zuten suizidioa. Hau ere kolektiboa, 39 lagunek, bere buruaz beste egin zuten.
Bai.
Hauek ere, gaine modu bitxi batean, porque denak berdin jantzita zeuden, hil zirenean. Zapatilla batzukin, alkondara batekin, eta esaten denez, denek zeukaten diruko puru berdina poltzikoan. Bost dolar eta 75 centimos. Mm. Teoria desberdina dauz horren inguruan, baina nik grazi gehien egin ditena da, beraien gorputza estralurtarrei saltzen omen zieten, eta diru horrekin tratuak egiteko edo.
$5 da 75 centimos, eh? Jon Basaguren, kaixo, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zenbat diru daukazu Patrikan?
Ba, momentu honetan, centimo bakarra ere ez.
Bueno.
Baina, ni oso tipo digitala naiz. Eta bueno, beste modu
bat da zaur daitzen.
PayPalekin egingo zenuke $5 da 75 centimos transferentzia bat.
Bai,
edo bizun bat, edo...
Hori da, edo PayPal, bai, denetik.
Bai. Bueno, egia gorena, herriaren templua, zeruko atea, sekten gaiak ematen du bigarren baterako, Padin?
Bai.
Baina badakizu, orain gure gurua Basaguren dela azken minutuetan.
Bai, musika sektarioa bai. Garriko dugu, ezta?
Sektak ez, baina musikan estiloak bai, eta batzuk nahiko itxiak izaten dira, eta intransigenteak.
Bai.
Hori etxe guai gustatzen, badakizu guri Zidorrean denetik entzutea gustatzen zaigula, eta gaurkoan ekarri dizuet hip-hop edo rapa lantzen duen talde euskal herritar bat. Hiruko bat da, Ziburu, Urruña eta Algortatik datoz, bereiek Bizio dute izena, eta hau deuren disko berria. Hau da gugarena, gure jolas garden, honen lehen eta azken lema. Itza da gure estena, nundago problema barrena, ustea badagu betetzen gaituena. Itzak itz, ala da itz, ala bada itz, abala da baina, itzabala da zuzena. Emanen dugu dena, hartu nahi duzuena, buruak duak intzata bihotzak sena. Edukiak ditu biak puntu sakonak, ta formak idek itzagun begiak zeharkatu hormak. Honena dela dionak, erakusten du ze komplexu duen pertsonak. Bakoitzak berean jarrai dezala, hauzer nahi bezala, ikustea ez da normala, ai bereala, argi musikala, itzaltzeko zai, gure itzala ez dugu inorkarbitzerik nahi. Aziz, adieraziz, mintzatzen ikasten baidan zuten ikasiz, handitzeak dituen arazoen jabe, ta txiki izateko komplexurik gabe. Aziz, adieraziz, mintzatzen ikasten baitan zuten ikasiz, handitzeak dituen arazoen jabe, ta txiki izateko konplexurik gabe, arrizari egin dugu.
Bizioarena da aurtengo Herri Urratseko doinua ere, Jon, eta hauxe da euren lan berria izango den horren aurrerapena.
Hori da, dagoeneko osorik entzungai dago, orain eta hemen disko berria, eta bertatik argitzalak entzun berri duguna. Guke 2005eko diskoarekin deskubritu genituen, eta hitzak eta ritmoa nola lantzen duten ikaragarri gustatu zitzaigun, eta berri honetan bide bera jorratzen dute. Eta aste honetako gomendioetako bat, orain eta hemen, Bizio taldearen diskoa.
Eta 9etan, baina hemen, Zidorrean.
Hori da, gero arte!
Agur, Jon!
Adio!
Xavier Padin, pasaden astean ez ginen igo galduetan galdu, eta aste honetan ere ea eusten diogun, inongo saltxatan sartu gabe, inongo sektatan sartu gabe.
Bueno, karkabako sektan sartu gabe.
Datorren oste, aste azkenean izango da hori. Aio, Padin.
Vale, agur, agur.
Biar beste sekta bat izaten data hemen, bostetatik aurrera. Ordu berean.
Leku berean.
Irigorrian.